πρώτο πρόγραμμα.
Τότε, τη δεκαετία του 60, η Françoise Hardy, που έφυγε πριν ένα μήνα περίπου, ήταν το ίνδαλμα εκείνης της δεκαετίας για τη Γαλλία, ήταν η εικόνα της Γαλλίας, στην οποία στη συνέχεια των ετών εκείνης της δεκαετίας οι νέοι εξεγέρθηκαν στέλνοντας έτσι μηνύματα ότι αναζητούσαν ένα καλύτερο μέλλον σε όλο τον κόσμο. Και εκείνη την περίοδο, δηλαδή το 1960, στην Αλγερία, η οποία ακόμα πάλευε για την ανεξαρτησία της, η οποία ήταν από ένα μακρύ αγώνα με τη Γαλλία, η οποία ήταν η αποικιοκρατική δύναμη, η Αλγερία κέρδισε την ανεξαρτησία της το 1962. Το 1960 λοιπόν γεννιόταν στην Αλγερία ένα παιδί που λεγόταν Χαλέντ Ιμπραήμ.
Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux.
Αυτό το αγόρι μεγάλωσε και ασχολήθηκε με τη μουσική. Έγινε ένας από τους πιο αγαπητούς τραγουδιστές στη Γαλλία τη δεκαετία του 80. Μια Γαλλία που είχε αλλάξει αρκετά από τη Γαλλία της Αρντί. Και γιατί σας τα λέω όλα αυτά, γιατί χθες προσήλθαν στις κάλπες στη Γαλλία οι πολλές Γαλλίες. Η Γαλλία του 60, η Γαλλία του 80, η Γαλλία του 2000. Προσήλθαν μαζικά οι Γάλλοι στις κάλπες, αυτό το 67% της συμμετοχής. Νομίζω ότι θα κάνουμε πάρα πολύ καιρό να το δούμε σε όλη την Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Που πάει να πει τι καταλάβαμε από αυτό. Καταλάβαμε ότι οι πολίτες δεν αδιαφορούν για την πολιτική όταν αισθάνονται ότι διακυβεύονται τα σημαντικά στη ζωή τους. Όλοι προσπαθούν σήμερα να καταλάβουν τι έγινε στη Γαλλία. Έγινε καταρχήν η μεγαλύτερη συμμετοχή από το 1981. Το κόμμα της Λεπέν, η Σπύρωση, παρέμεινε πρώτο σε ψήφους, αλλά το Δημοκρατικό Μέτωπο, η αριστερά και η κεντρώη του Μακρόν, λειτουργήσε άψογα παντού. Στη Γαλλία είναι μονοεδρικές οι περιφέρειες, οπότε ο ένας στήριξε τον άλλον, η αριστερή δηλαδή και η κεντρώη. Και να δούμε τώρα το κόμμα της Λεπέν στη Βουλή που θα συγκροτηθεί στις 18 Ιουλίου θα είναι το μεγαλύτερο. Και φυσικά τώρα τα πολλά σενάρια είναι για το πώς θα σχηματίσει κυβέρνηση ο Εμμανουέλ Μακρόν. Τα έχετε ίσως ακούσει. Ο Μελανσόν δεν θα είναι ο ηγέτης. Τον ένα ακροαριστερό έχει μια περίεργη ρητορική, η αλήθεια είναι. Αλλά θυμηθείτε ότι ήταν ένας πρώην υπουργός στην κυβέρνηση Ζοσπέν. Δεν είναι τόσο ακραίος. Ίσως στη ρητορική, αλλά στην πρακτική δύσκολα. Δεν θα είναι πρωθυπουργός. Γίνεται συζήτηση για διάφορα ονόματα. Ο Μελανσόν είχε πει από πριν ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός και τον είχαν βάλει και άλλοι ως όρο για να συνεργαστούν μαζί του. Από την ανυπότακτη Γαλλία ακούγεται το όνομα του Φρανσουά Ριφέν. Από τους σοσιαλιστές ακούγεται το όνομα του Ολιβιέ Φόρ και ο συνεργαζόμενος Ραφαέλ Γκλιξμάν. Υπάρχει και ένας γνώριμος από τα παλιά, ο Φρανσουά Ολάν, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ο πρώην πρόεδρος σοσιαλιστής της Γαλλίας. Κέρδισε την κούρσα στην εκλογική του περιφέρεια. Έγινε μόνο ο δεύτερος πρόεδρος στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας που επανήλθε στη Βουλή αφού υπηρέτησε ως αρχηγός του κράτους. Συνήθως οι Γάλλοι πολίτες δεν τους ψηφίζουν τους πρώην πρόεδρους για να ούτε καν ως βουλευτές μετά. Και υπάρχει, κρατήστε αυτό το όνομα, ίσως είναι αυτός η λύση, ο Λοράν Μπερζέ. Είναι ένας σοσιαλδημοκράτ, μάλλον είναι ένας πολιτικός, ήταν πρώην ηγέτης ενός συνδικάτου. Θεωρείται ο άνθρωπος που μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα ανάμεσα στην κέντρο αριστερά και στην κέντρο δεξιά, δηλαδή να φτιάξει μια συνένεση για να υπάρχει κυβέρνηση. Υπάρχει και η λύση μιας κυβέρνησης τεχνοκρατών. Θα το ακούσατε, ο Μακρόν διατήρησε στην Πρωθυπουργία τον σημερινό Πρωθυπουργό, τον Ατάλ. Θα είναι δύσκολα κυβερνήσιμη η Γαλλία τους επόμενους μήνες, γιατί για κάθε απόφαση θα χρειάζονται πολλές συνενέσεις και δεν είμαι σίγουρα αν το πολιτικό κλίμα της ευνοεί. Αλλά από την άλλη, όπως έχουμε πει, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Οπότε αν οι πολίτες είπαν στους πολιτικούς να συνεργαστούν, δεν έχουν παρά να συνεργαστούν.
It's all right.
Και έτσι ξαναβλέπουμε σιγά σιγά, θυμάστε που λέγαμε και πρόσφατα υπόθηκε και από επίσημα χείλη εδώ στην Ελλάδα για μια πλήρη δεξιά στροφή της Ευρώπης. Τώρα κοιτάξτε, η Βρετανία πριν λίγες μέρες, η Γαλλία τώρα δεν το επιβεβαιώνουν αυτό. Και είχα κάνει πρόσφατα, έκανα μια συνέντευξη του Τωμά Πικετή, του διάσημου οικονομολόγου, του Γάλλου, ο οποίος μιλάει πάρα πολύ για τις ανισότητες που υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο και πώς αυξάνονται. Και του λέω, είστε παιδί μου, ανησυχείτε για τη Γαλλία. Και μου λέει, να σας πω κάτι, νομίζω ότι ξαναβλέπω να δημιουργείται αυτό το δίπολο αριστεράς-δεξιάς που υπήρχε και παλαιότερα. Όχι όμως με θέμα πόλωσης, με θέμα ότι υπάρχει διαφορά στις πολιτικές, υπάρχει διαφορά στην οικονομία, στις προτάσεις για την κοινωνία. Και ίσως αν ξαναθυμηθούμε, αν βλέποντας τα άκρα ξαναθυμηθούμε ότι πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε προτάσεις η αριστερά και η δεξιά για να δούνε τι τις χωρίζει, ίσως θα μπορέσουμε έτσι να παράγουμε περισσότερη πολιτική. Γιατί τώρα η αλήθεια είναι, βλέπουμε πολιτικές μπερδεμένες. Ας πούμε, η πολιτική για το μεταναστευτικό της Λεπέν την έχουν υιοθετήσει πάρα πολλά κόμματα, τα οποία είπαν ότι η απάντηση στην ακροδεξιά μπορεί να είναι να γίνουμε εμείς λίγο πιο δεξιοί. Γιατί τα προβλήματα των πολιτών είναι παντού τα ίδια. Ο κ. Στάρμερ, που ανέλαβε πρωθυπουργό στη Βρετανία, ο ηγέτης των εργατικών, συγκάλεσε το πρώτο του Υπουργικό Συμβούλιο και το πρώτο πράγμα που είπε στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο είναι: παιδιά, θα ανασκουμποθούμε. Πρέπει να βελτιωθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν πάει άλλο με αυτή τη διάλυση. Και ζήτησε μέτρα, τα οποία τα βρήκαν και αρκετά γρήγορα, μένει να δούμε αν θα αποδώσουν, να αυξηθούν τα ραντεβού που κλείνουν οι Βρετανοί κατά 10.000 άμεσα. Γιατί εκεί παίρνεις, μου έλεγε ένας φίλος που ζει στο Λονδίνο, παίρνεις τηλέφωνο, ας πούμε, που πουράει το χέρι σου, δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Σου λέει, εντάξει, έλατε σε 5 μήνες να βγάλετε μια ακτινογραφία. Και μετά σε άλλους 4 μήνες για να πάτε στο γιατρό. Δηλαδή, πράγματα που ούτε και εδώ δεν τα έχουμε ακούσει. Ας πούμε, το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι, επειδή τώρα γίνεται συζήτηση και για το δικό μας το ΕΣΥ, νομίζω η υγειονομική περίθαλψη είναι το νούμερο ένα για όλους τους πολίτες και εκεί ίσως φαίνεται και η διαφορά στις πολιτικές. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας. Ακούσαμε νωρίτερα το πρώτο τραγούδι που έγινε γνωστό από τον Elvis Presley, αυτό που έπαιξε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό του Memphis σαν σήμερα και προκάλεσε την Elvis Mania. Ήταν 1954. Και ακούμε τους YouTube με τον BB King, When Love Comes to Town. Ξεκινάνε αύριο στην Ουάσιγκτον και ξεκινάει η Σύνοδος Κορυφής για τα 75 χρόνια του ΝΑΤΟ. Όλοι κοιτούν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον Τζο Μπάιντεν, να δούμε τι θα κάνει εκείνος και κυρίως περιμένουν την Πέμπτη που έχει μια συνέντευξη τύπου να δουν πώς θα τα πάει εκεί πέρα, γιατί πραγματικά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ φωνές και στο εσωτερικό του κόμματός του που λένε ότι θα πρέπει να δώσει σε κάποιον άλλον το χρήσμα. Η Υπάρχει περίπτωση εκεί στο περιθώριο της Συνόδου να υπάρξει και μια συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ερντογάν, με τον Ταγίπ Ερντογάν, τον Τούρκο πρόεδρο. Μετά θα πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, γιατί η Ελλάδα θα αναλάβει τη θέση της ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μετά ακούγεται ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να πάει και στο Βερολίνο για να δει τον τελικό του Euro μαζί με τον Όλαφ Σόλτς. Μετά θα πάει στο Λονδίνο να δει τον Κιρ Στάρμερ, τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον καινούριο, να συζητήσουν και για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Κατόπιν υπάρχει ένα σημαντικό ταξίδι. Θα πάει στη Λευκωσία, είναι τα 50 χρόνια από την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Θα είναι για πρώτη φορά από την πλευρά της Κύπρου, θα είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και από την κατεχόμενη Κύπρο θα είναι ο Ταγίπ Ερντογάν εκεί πέρα. Δύο επισκέψεις με γεμάτες συμβολισμούς. Και κατόπιν στις 26 Ιουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει στο Παρίσι για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Ολυμπιακοί αγώνες για τους οποίους μιλάμε πολύ σήμερα, μια και είδαμε χθες αυτόν τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ και τις αντιδράσεις των παικτών που τόσο μας συγκίνησαν.
To compete with you, beat or cheat or mistreat you, simplify you, pacify you, deny, defy.
Και δεν ξέρω, επειδή ξεχνάμε εύκολα, δεν ξέρω πόσοι θυμάστε πριν αρκετά χρόνια διάφορους χρυσαυγίτες που ούρλιαζαν επειδή εκείνο το παιδί που επελέγει από τους Milwaukee Bucks να παίξει στο NBA, ήταν 2013, 11 χρόνια, τόλμησε να κρατήσει την ελληνική σημαία όταν τον επέλεξαν. Δεν ξέρω αν την έχετε την εικόνα. Είχε γίνει πολλή συζήτηση τότε και κάποιοι είπαν πώς τολμάει αυτός που είναι μαύρος να κρατάει την ελληνική σημαία. Και χθες νομίζω ότι όλοι συγκινηθήκαμε από αυτό το παιδί που μεγάλος πια και διεθνής στάρ του μπάσκετ. Έφερε τους γιους του μέσα στο γήπεδο, φρόντιζε να έρθουν και τα άλλα τα παιδιά. Μου έκανε εντύπωση η φροντίδα με την οποία ο Γιάννης Αντετοκούμπο έδειξε σε όλα τα παιδιά να έρθουν μέσα στο γήπεδο, παιδιά παικτών και άλλων εκεί ανθρώπων που βρίσκονταν γύρω, για να φωτογραφηθούν με αυτήν την ομάδα. Μια φωτογραφία που ήταν σαν οικογενειακή υπόθεση, με ηγέτη φυσικά το Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος αποδείχθηκε ότι μπόρεσε αυτό το πνεύμα που είχε ως, το ομαδικό πνεύμα που είχε ως παίκτης, να το περάσει και ως προπονητής. I don't want to meet your kin, make you spin or do you win, or select you or dissect you, or inspect you or reject you. All I really wanna do is baby be friends with you. Αύριο θα ληφθεί και η επίσημη απόφαση για το ποιος θα είναι ο σημεοφόρος κατά την είσοδο της εθνικής μας ομάδας και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος ήταν η προφανής επιλογή, είπε ότι δεν αποδέχεται αυτήν την τιμητική πρόταση, δεν θέλει να αποσπαστεί η προσοχή του από την προετοιμασία για τους αγώνες. Και έτσι χρειάζεται και μια σχετική ταλαιπώρια, η αλήθεια είναι. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, η προφανής επιλογή τώρα είναι ο Αντετοκούμπο, παρότι χρειάζονται να γίνουν κάποιες συμφωνίες, τόσο με τους δικούς του τους σπόνσορες, όσο και για το ότι θα πρέπει να μετακινηθεί από το Παρίσι στη Λίλ. Είναι 2,5 ώρες οδικός, την παραμονή του παιχνιδιού. Μπορεί να είναι και αυτό μια ταλαιπώρια, αλλά νομίζω ότι είναι μια ωραία ταλαιπωρία. So goodbye, yellow brick road. ήταν τέτοια μέρα πέρσι ο Elton John σε μια συναυλία του στη Στοκχόλμη, όταν αποχαιρέτησε τους θαυμαστές του, είπε θα σας βλέπω μάλλον, είμαστε σε επαφή με άλλο τρόπο, απλά όχι μέσα από συναυλία, και τελείωσε τη συναυλία του με αυτό το τραγούδι. Και καθώς η ώρα έχει φτάσει στο μέσον της, καλωσορίζω και εγώ τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Γεια σου Μιχαήλ, μου τι κάνεις?
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, τι γίνεται?
Καλή εβδομάδα και σε σένα. Καλά, ψύχρεμα. Εσύ?
Ψυχραιμία, ναι. Γενικά θα έλεγα ότι είναι η καταρχήν τιμολόγηση της όλης κατάστασης, είναι ψύχρεμη και βλέπουμε. Mm-hmm.
Έτσι, όπως το λες ακριβώς.
Το βλέπουμε έχει να κάνει βέβαια με το... τι είδους κυβέρνηση θα σχηματιστεί στη Γαλλία, πότε, ποιες θα είναι οι ισορροπίες, ποιος θα είναι ο νέος υπουργός οικονομικών, ποια θα είναι η γραμμή, όλα αυτά λίγο πολύ. Αλλά αυτό που μετράει, Νατάσα, και αυτό που κρατάμε σήμερα είναι ότι αποφεύθηκαν τα χειρότερα γενικότερα, και θα αναφέρομαι στο χρέος περισσότερο, δηλαδή στα κρατικά ομόλογα, επειδή εκεί έχουμε πει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αχίλιο στέρνα για την γαλλική οικονομία και την Γαλλική, αλλά για τη γαλλική εμπροκειμένο. Και το λέω αυτό για να κάνω και μια αναδρομή. 12 χρόνια πριν ήταν 26 Ιουλίου, όταν μιλώντας στο Λονδίνο, ο Μάριο Ντράγκη έλεγε το περίφημο πλέον ότι η Κουτού θα κάνει ό,τι χρειάζεται,
what
το περίφημο
takes.
Whatever it takes, ακριβώς. Το λέω αυτό σαν τη διαστολή, γιατί σήμερα δεν χρειάστηκε καν. Μέχρι στιγμής οι αγορές πηγαίνουν φυσιολογικά. Δεν φαίνεται να χρειάζεται κάποια ανάλογη ετοιμότητα. Μέχρι στιγμής μιλάμε και με βάση μια προβολή σε χρονικό ορίζοντα εβδομάδος. Και είναι θετικό αυτό, γιατί τότε είχαμε Μάριο Ντράγκη, τώρα έχουμε Κριστίν Λαγκάρ, τότε είχαμε μια άλλη Ευρώπη και γεωπολιτικά τώρα έχουμε μια άλλη Ευρώπη, τότε είχαμε άλλα ύψη χρέους, τώρα έχουμε τεράστια ύψη χρέους. Καλό είναι δηλαδή να μην μπει η Ευρώπη και σε αυτού του είδους την περιπέτεια. Κάνω αυτή την αδρομή στην...
Καλά κάνεις. Μένει να δούμε αν τώρα, επειδή ενεργοποιήθηκε αυτό το θέμα του μεγάλου των δαπανών, να δούμε τι θα γίνει, ποια θα είναι η ευρωπαϊκή απόφαση σε σχέση με τη Γαλλία και το αν θα επιβληθούν κάποια κυρώσεις.
Ακριβώς. Και με προλαβαίνεις, γιατί είναι κάτι που θίγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, λέγοντας ότι θα έδειχνε αυτοχειρική, δηλαδή διάθεση αυτοχειρίας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βρυξελών δηλαδή. Mm-hmm. Εάν σε αυτή τη συγκυρία, που ειδικότερα η Γαλλία είναι σε αυτή την ιστορική στιγμή, αν θέλεις, και σε μια κατάσταση μετέχνη γενικότερα και για την οικονομία της, οι Βρυξέλλες επέμεναν να κουνάν το δάχτυλο στο Παρίσι εμπροκειμένου, στη Ρώμη, αλλά γενικότερα. Και αυτό έχει να κάνει με το αν το Βερολίνο, στο Βερολίνο συναισθάνονται την κρισιμότητα και την ιστορικότητα των στιγμών.
Μα και οι ίδιοι ζουν δύσκολες στιγμές στο Βερολίνο. Θα έχει ενδιαφέρον να δείξουν ότι δεν το ακούν.
Εκτός εάν, θα βάλω και μια πονηρή παράμετρο, και ας το έχουμε αυτό κατά νου γενικότερα και οι ακροατές μας. Ενδεχόμενη ανάγκη να χρησιμοποιηθεί ένας μηχανισμός από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως ήταν το πρόγραμμα τακτικής ενίσχυσης και το πρόγραμμα έκτακτης ενίσχυσης λόγω COVID κτλ. Είναι το λεγόμενο TPI. Είναι ένα εργαλείο που έχει θεσπιστεί το 2022, δεν έχει χρειαστεί να εφαρμοστεί από τότε μέχρι τώρα. Αυτό έχει έναν διάολο στις λεπτομέρειές του και τον διάολο αυτό τον έχει θέσει το Βερολίνο, όπου λέει ότι η υποχρέωση μιας χώρας που θα κάνει χρήση αυτού του μηχανισμού θα πρέπει λίγος πολύ να ακολουθήσει μια λογική δημοσιονομική που θα παρέπεμπε άμεσα-έμεσα σε μνημόνια. Δηλαδή θέλω να πω, να το δούμε όλο αυτό που γίνεται στη Γαλλία, να καταλάβουμε τι θέλει το Βερολίνο. Εάν το Βερολίνο ενεργεί συναισθανόμενο την τη θέση του και την κρισιμότητα την ιστορική που έχουμε στην Ευρώπη ή αν επηρεάζονται άλλα σχέδια στο μυαλό του, στο Βερολίνο, ποιες είναι οι ισορροπίες στο Νότο. Και τα λέμε όλα αυτά γιατί ο χρόνος δεν είναι πολύς. Την επόμενη, στις 18 νομίζω Ιουλίου, είναι, συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εκεί θα δούμε τι θα πει η Λαγκάρντ, δηλαδή αν θα κρατήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο στη συνεδρίαση της 12 Σεπτεμβρίου να μειώσει κατά άλλες 25 μονάδες βάση στα επιτόκια, δηλαδή να πάει στο 3,50 από 3,75. Και όλα αυτά με ορίζονται ανατάσσατο ότι 5 Νοεμβρίου έχουμε εκλογές στις ΗΠΑ. Ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Να τα δούμε όλα αυτά, έχουν δυναμική. Κρατάμε προς όρος ότι την πρώτη μέρα μετά την δεύτερη κάλπη η αντίδραση των αγορών ήταν ευσύγχρεμη. Δεν είχαμε πιέσεις στα γαλλικά ομόλογα, δηλαδή στο χρέος αυτό. Και κάτι ενθαρρυντικό και που μας δείχνει ότι είμαστε έξω από το στόχαστρο των πολιτών, ότι την καλύτερη απόδοση από όλα τα ομόλογα, δηλαδή χρέος των χωρών του Νότου, το έχει το ελληνικό. Και μάλιστα, μία από τις καλύτερες αποδόσεις, συγκριτικά πάντα, από των χωρών μελών της Ευρωζώνης. Ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί οι καιροί δεν είναι εύκολοι.
Σωστό.
Και είναι καλό εδώ που στεκόμαστε στην ασφάλεια της γονίτσας μας, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Και το λέω μετά λόγω γνώσης από τον Αντάσα.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχαήλ. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ εγώ.
Ο συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελαντάλης.
Πιο πολύ από όλου στη ζωή μου. Τα μαγικά ταξίδια μου τα έκανες κι εσύ. Όταν η νύχτα με στέλνε στα στέκια τη ερήμη. Για σένα ήταν πάντα απλό να ψάξει να με βρει.
Παίζει τη σκληρή στα ενήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πελαγός της μοναξιάς μου γίνεσαι μισή. Όλη παίζει τη σκληρή στα ανηλικά παιδιά της. Τα λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Κι απόψε μες στην ερήμη την πόλη που με βρήκες πάλι, πάρε με κοντά σου. Κρύψε με μες στο παλτό σου, κάνε με κορμί δικό σου, ως την άκρη του μυαλού σου. ως την άκρη του ουρανού σου. Κυλίξε με στο κασκόλ σου, σαν παιδί, σαν άγγελό σου.
Και παρότι είναι πολλές οι ειδήσεις αυτού του καιρού, πραγματικά και πολιτικές εξελίξεις ακόμη περισσότερες, μία είδηση που ξαναείδαμε χθες συνεχίζει να μας κάνει πάρα πολύ εντύπωση, γιατί από ό,τι φαίνεται οι Ισπανοί είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν αυτά που πιστεύουν ότι είναι σωστά και είναι σωστά. Και αυτή τη φορά στη Βαρκελόνη έγινε μια μεγάλη διαδήλωση κατά του υπερτουρισμού. Πάμε λοιπόν στην Ισπανία και στη συνάδελφο τη Δώρα τη Μακρύ, που είναι ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ισπανία. Γεια σου Δώρα μου, τι κάνεις?
Γεια σου Νατάσα, πολύ καλά.
Το είδαμε μία στα Κανάρια νησιά, το είδαμε δύο. Νομίζαμε ότι θα ξεφουσκώσει, όπως λέμε. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν συμβαίνει αυτό με αυτό το κίνημα εναντίον του υπερτουρισμού, σωστά?
Είναι ακριβώς έτσι. Αντίθετα, το είδαμε στο παρελθόν, το βλέπουμε τώρα, το είδαμε στη Βαρκελόνη το Σάββατο, το απόγευμα. Θα το δούμε και σε πολλές άλλες πόλεις. Το βλέπουμε συνέχεια στις ισπανικές πόλεις. Έχει πάρα πολύ καιρό που τέτοιες διαμαρτυρίες συμβαίνουν συνέχεια. Στη Βαρκελόνη ήταν περίπου 3.000 άνθρωποι, οι οποίοι από 140 γειτονίες του κέντρου της Βαρκελόνης που μαζεύτηκαν διαδηλώνοντας κατά του υπερτουρισμού και κατά του μαζικού τουρισμού. Συνολικά στην Ισπανία υπάρχουν περίπου 350.000 τουριστικές κατοικίες που προσφέρουν 1,75 εκατομμύρια δωμάτια, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία. Επίσης, ο τουρισμός αποτελεί ένα βασικό μοχλό για την ισπανική οικονομία, mm-hmm. όπως και για τη χώρα μας. Mm-hmm. Είναι το 12,8% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Η Ισπανία έρχεται δεύτερη στον κόσμο μετά τη Γαλλία σε αφήξεις τουριστών. Mm-hmm. Μόνο το 2023 επισκέφθηκαν την Ισπανία 85 εκατομμύρια τουρίστες. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλες οι πόλεις, οι μεγάλες, οι ιστορικές πόλεις της Ισπανίας, είναι η Μαδρίτη, η Βαρκελόνη, η Μάλαγα, η Σεβίλη και πάρα πολλές άλλες πόλεις της χώρας, αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο πρόβλημα στην αναζήτηση κατοικίας. Δηλαδή, υπάρχουν και προσπάθειες από πολλούς δήμους της χώρας να καταργήσουν τις άδειες, όπως έγινε στη Βαρκελόνη πρόσφατα, που το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της πόλης με μια απόφαση που προβλέπει την κατάργηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης εντός της επόμενης πενταετίας, δηλαδή σε πέντε mm-hmm. χρόνια. Κανείς δεν θα βρίσκει, για παράδειγμα, μέσω αυτών των μεγάλων, τις μεγάλες πλατφόρμες που υπάρχουν στο διαδίκτυο, για να μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι. Και αυτό γιατί? Για παράδειγμα, στη Βαρκελόνη υπάρχουν 10.000 τέτοια διαμερίσματα που νοικιάζονται. Είναι σταγόνες των ωκεανών, Νατάσα, γιατί το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο για τους ίδιους τους Ισπανούς την ώρα που αναζητούν στέγη. Οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη, έχουν τριπλασιαστεί οι τιμές την τελευταία δεκαετία στην αγορά κατοικίας και έχουν τετραπλασιαστεί οι τιμές των ενοικίων. Δηλαδή, είναι αδύνατον για κάποιον Ισπανό να βρει σπίτι να νοικιάσει στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, στη Μάλαγα, στη Σεβίλη ή στο Σαν Σεβαστιάν.
Ο μεγαλύτερος λόγος γι' αυτό είναι τα νοικιαζόμενα δωμάτια, τα Airbnb. Είναι και άλλοι λόγοι προφανώς.
Είναι και άλλοι λόγοι, γιατί δεν υπάρχει απελευθέρωση γης, όπως λέγεται. Mm-hmm. Δηλαδή δεν δίνονται νέες άδειες για την κατασκευή κατοικιών και δεν υπάρχει επιπλέον στην Ισπανία αυτό που υπάρχει, για παράδειγμα, στη Βιέννη. Το μοντέλο της Βιέννης με τις κατοικίες τις δημόσιες, mm-hmm. τις κρατικές κατοικίες που νοικιάζονται σε ενίκεια πολύ
και επίσης
οι κατασκευές κατοικιών. Εδώ η κυβέρνηση υποσχέθηκε πέρυσι, μάλιστα είχαμε και ένα νόμο πρόσφατο για τη στέγαση που έβαλε κάποια φρένα, έβαλε κάποια όρια, όχι όμως στις τουριστικές κατοικίες, κυρίως στα ενίκια, σε αυτούς που έχουν πολλά ακίνητα, ότι τους έβαλε περιορισμούς, περισσότερο υποστηρίζοντας τον πελάτη και όχι τον ιδιοκτήτη, mm-hmm. τον ενοικιαστή και όχι τον ιδιοκτήτη. Όμως αυτά χρειάζονται, τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία, ούτε πρόκειται να κατασκευαστούν οι χιλιάδες κατοικίες κοινωνικής στέγης που υποσχέθηκε η κυβέρνηση, μίλησε για περίπου 30.000 κατοικίες.
Από ό,τι ξέρω, έχουν μπει και στο Ταμείο Ανάπτυξης αυτό το σχέδιο.
Ναι, ναι,
χρήματα
ακριβώς.
Δηλαδή από το υπερταμείο.
Ναι, είναι ακριβώς έτσι. Mm-hmm. Αλλά αυτό και πάλι δεν λύνει το πρόβλημα. Γιατί δεν υπάρχει απελευθέρωση γης. Νομίζω αυτός είναι ο όρος και στα ελληνικά έτσι μεταφράζεται. Δηλαδή, όταν δεν δίνονται άδειες για να χτιστούν νέες κατοικίες. Για παράδειγμα, όταν κάποιος επισκέπτεται τη Μαδρίτη, η δόμηση είναι κάθετη, θα λέγαμε. Δεν είναι όπως η Αθήνα που είναι απλωμένη και ενώνεται με τον Πειραιά. Mm-hmm. Είναι, υπάρχει υπερπληθυσμός, δηλαδή υπάρχουν 10-όροφα κτίρια, 15-όροφα κτίρια, υπάρχουν συγκροτήματα με 1000 οικογένειες, για παράδειγμα. Αλλά βγαίνει κανείς από τη Μαδρίτη για να πάει στα προάστια και υπάρχει ένα απίστευτο κενό που αυτό δεν καλύπτεται. Υπάρχει το πρόβλημα αυτό της απελευθέρωσης γης. Mm. Για να μπορέσουν να χτιστούν καινούργιες κατοικίες που θα δώσουν στέγη και στους ίδιους τους κατοίκους τους Ισπανούς. Άρα λοιπόν, οι αντιδράσεις που έχουμε στη Βαρκελόνη. Για παράδειγμα, η Μάλαγα την περασμένη, πριν από 10 μέρες και πάλι η Μάλαγα είχε αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα, αποφάσισαν και εκεί να πάρουν μια σειρά μέτρων, για παράδειγμα, όταν έχουν τουριστικές κατοικίες να έχουν ξεχωριστή είσοδο, ή στη Σεβίλη που αποφάσισαν ότι στο ιστορικό της κέντρο μόνο το 10% της συνολικής προσφοράς κατοικίας θα διατίθεται για τουρίστες. Μιλάμε για τόσο η Μάλαγα όσο και η Σεβίλη, είναι πόλεις που δέχονται πάρα πολλούς τουρίστες. Mm-hmm. Η Βαρκελόνη. Η Βαρκελόνη πέρυσι δέχτηκε 12 εκατομμύρια τουρίστες. Πού θα μείνουν όλοι αυτοί?
Mm-hmm.
Από την άλλη, βέβαια, η Βαρκελόνη αποφασίζει να καταργήσει αυτές τις πλατφόρμες μέσα σε 5 χρόνια, μιλάμε 10.000. Για 10.000 σπίτια. Την ίδια στιγμή όμως δίνει άδειες ο Δήμος της Βαρκελόνης για να χτιστούν 5.000 καινούργια δωμάτια ξενοδοχείων. Δηλαδή δεν λύνεται πραγματικά το πρόβλημα. Ο τουρισμός από τη μία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας, ένα πολύ σημαντικό έσοδο, γιατί το ΑΕΠ της Ισπανίας είναι πολύ ψηλό. Και όταν έχεις το περίπου το 13% του ΑΕΠ της, αυτό αφενός είναι ευχή και κατάρα μαζί. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πολλούς τουρίστες, γιατί σημαίνει τεράστια έσοδα, αλλά από την άλλη δημιουργείται ένα πρόβλημα που αλλοιώνει το χαρακτήρα των πόλεων, των ιστορικών κέντρων των πόλεων. Και βλέπουμε αυτή την αλλίωση χρόνο με το χρόνο. Όσοι περισσότεροι, για παράδειγμα, αν κανείς ταξιδεύει στα Κανάρια νησιά, η πρώτη γλώσσα που ακούει είναι τα γερμανικά. Γιατί οι Γερμανοί συνταξιούχοι, το όνειρό τους, το όνειρό τους είναι να αγοράσουν ένα σπίτι είτε στην Τενερίφη, είτε στη Λαπάλμα, στα Κανάρια νησιά. Ή στα νησιά Βαλεάρες, στις Βαλεαρίδες νήσους. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει. Ή το ίδιο συμβαίνει, για παράδειγμα, σε όλη την ακτή της Καταλωνίας, που και επίσης εκεί καταφθάνουν Γερμανοί, Ολλανδοί, Βρετανοί, άλλωστε είναι οι πρώτες χώρες τουριστών που φτάνουν στην Ισπανία. Mm-hmm. Έχουμε μετατραπεί δηλαδή σε ξενοδοχείο της Ευρώπης, τόσο εμείς όσο και οι Ισπανοί. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό δημιουργεί πολλές συγκρούσεις και στον κοινωνικό ιστό της Ισπανίας θα προκαλεί αντιδράσεις έως ότου βρεθεί κάποια λύση, που είναι όμως συνάρτηση πολλών.
Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, ως ένας άνθρωπος ο οποίος έψαχνα 5 μήνες για να βρω σπίτι, και ακριβώς οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι υπάρχουν τόσα Airbnb που τα σπίτια πια δεν νοικιάζονται. Το κατάλαβα στο πετσί μου πόσο δύσκολο, και πάρα πολλοί συμπολίτες με τους οποίους μίλαγα έτσι αυτό το καιρό, ψάχναμε όλοι σπίτι, σε λίγο θα είναι σχεδόν αδύνατο να βρούμε σπίτι. Τα Airbnb είναι ένας λόγος, νομίζω όλες οι κυβερνήσεις και σίγουρα πολλές πόλεις ψάχνουν να βρουν τρόπους να εξορροπήσουν τα έσοδα από τον τουρισμό που χρειάζονται, αλλά και εμείς οι Ιθαγενείς, οι Ιθαγενείς σε κάθε πόλη δηλαδή, οι ντόπιοι, να μπορούν να μείνουν κάπου. Και δεν ξέρω ποια είναι ο μέσος όρος, δηλαδή η χρυσή λύση.
Είναι έτσι. Αρκεί ενδεικτικά να σου πω ότι μία γκαρσονιέρα στη Μαδρίτη, αν τη βρει κανείς, μπορεί να φτάσει και μέχρι και 1.000 ευρώ. Μιλάμε για μία γκαρσονιέρα που μπορεί να είναι 25 τετραγωνικά. Δεν μιλάμε για να βρει κάποιος ένα τριάρι που έχει 2 παιδιά, μία οικογένεια. Δηλαδή,
που εκεί πια το ποσό θα είναι τρελό, έτσι, φαντάζομαι, ένα τριάρι.
Για παράδειγμα, αν σκεφτούμε την Αθήνα, στην πλατεία Αττικής, για να βρεις στην αντίστοιχη πλατεία Αττικής της Μαδρίτης, χρειάζεται 1.500 ευρώ. Πού θα τα βρει κάποιος με 2 παιδιά 1.500 ευρώ μόνο για να νοικιάσει ένα σπίτι? Γι' αυτό και οι περισσότεροι άνθρωποι στην Ισπανία γενικότερα, υπάρχει αυτή η αντίληψη του στεγαστικού δανείου. Δηλαδή προτιμούν να έχουν ένα στεγαστικό δάνειο και να το πληρώνουν όταν είναι ζευγάρι και εργάζονται και οι δύο. Αλλά είδαμε και τι έγινε με την κρίση,
για το πώς
κατέρευσε, όλο αυτό το σύστημα, όπως έγινε και με τη χώρα μας, πώς χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους, βγήκαν σε πληστηριασμούς, αν και εδώ όλο αυτό με τους πληστηριασμούς φρενάρισε πολύ γρήγορα, γιατί υπήρχαν πολλές κινήσεις πολιτών. Εδώ οι πολίτες Η αλήθεια είναι ότι ενώνονται περισσότερο από όσο είναι.
Αυτό είναι αλήθεια τώρα. Αυτό, και αυτό μου κάνει εντύπωση και τώρα. Και δεν υποχωρούν. Δηλαδή, σου λέει είμαστε μαζί. Δεν διάβαζα πόσες δεκάδες οργανώσεις ήταν σε αυτή τη διαδήλωση το Σάββατο στην
Βαρκελόνη. Αρκεί να σκεφτείς ότι η προηγούμενη δήμαρχος της Βαρκελόνης, η Άδα Κολάου, έγινε γνωστή και βγήκε και αναδείχθηκε σε δήμαρχο της πόλης, επειδή ήταν πρόεδρος μιας Επιτροπής Πολιτών κατά των πληστηριασμών. Mm-hmm. Δηλαδή από εκεί τη γνωρίσαμε και τελικά την ψήφισαν και πέρασε μια θητεία στο Δημαρχείο της Βαρκελόνης. Υπάρχουν τα κοινωνικά κινήματα είναι ακόμα πολύ, πολύ δυνατά εδώ στην Ισπανία. Δεν ξέρω αν οφείλεται στο γεγονός ότι τα δύο βασικά συνδικάτα, είναι δύο πολύ μεγάλα τα συνδικάτα τα ισπανικά, έχουν πολύ μεγάλη αξιοπιστία. Και οποιαδήποτε κινητοποίηση, για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσουν ή να ζητήσουν να καλέσουν τον κόσμο, μπορεί να παραλύσει τη χώρα. Είναι κάτι που στη χώρα μας δεν γίνεται.
Και στις περισσότερες δηλαδή, χώρες δύσκολα
εδώ
γίνεται.
Εδώ βλέπεις διαμαρτυρίες εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Που για μας είναι λίγο πιο δύσκολο αυτό. Είμαστε λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Κάνω μια σύγκριση ως Ελληνίδα, γιατί τα κοινωνικά κινήματα στην ουσία είναι αυτά που υπερασπίζουν και τα τελευταία μας δικαιώματα. Γιατί θα πρέπει να αντιδρούμε, νομίζω.
Έτσι είναι, όπως το λες ακριβώς. Και γι' αυτό μας εντυπωσιάζουν οι Ισπανοί. Κάποτε ίσως ήμασταν κι εμείς έτσι, τώρα πια νομίζω όχι.
Και ίσως επειδή η κατοικία εδώ στην Ισπανία είναι πολύ σημαντικό, θεωρείται συνταγματικό δικαίωμα. Και είναι πολύ βασικό η αξιοπρεπή στέγαση, η αξιοπρεπή στέγη. Mm-hmm. Ως συνταγματικό δικαίωμα υπερασπίζεται με ακόμα περισσότερη ζέση από πλευράς πολιτών. Γι' αυτό και στη Βαρκελόνη είχαμε αυτόν τον κόσμο και μεθαύριο θα έχουμε σε άλλη πόλη. Είχαμε ως τώρα σε πάρα πολλές πόλεις της Ισπανίας. Κάθε τρεις και λίγο βγαίνουν από τις γειτονιές και διαμαρτύρονται. Και πραγματικά, Νατάσα, η αλλίωση που έχουν υποστεί τα ιστορικά κέντρα αυτών των μεγάλων πόλεων είναι πολύ σημαντική. Χάθηκε αυτή η έννοια της γειτονιάς. Και είναι αυτό που αναζητούν και πάλι αυτοί οι εκπρόσωποι από 140 γειτονιές της Βαρκελόνης, αυτό αναζητούσαν το Σάββατο. Mm-hmm. Και θα συνεχίσει να γίνεται αυτό, έως ότου υπάρξουν κάποιες αλλαγές στο νόμο για τη στέγαση. Γιατί ο νόμος για τη στέγαση που ψηφίστηκε πέρυσι και πραγματικά είναι πολύ σημαντικός, γιατί βάζει φρένο για παράδειγμα στο ύψος των ενοικίων, όταν κάποιος έχει 10 διαμερίσματα, είναι προς όφελος του ενοικιαστή ή είναι υποχρεωμένος να τα νοικιάζει. Δεν μπορεί να τα έχει
κλειστά. Όπως εδώ.
Ναι, υπάρχουν πολλές κατοικίες και εδώ που είναι κλειστές, αλλά βάζει χέρι σε αυτό. Επιπλέον έβαλε χέρι ο νόμος αυτός και στα μεγάλα funds που αγοράζουν πολλά κτίρια, mm-hmm, στο κέντρο της Μαδρίτης, για παράδειγμα, και που βέβαια που τα funds αυτά δεν έχουν ούτε ταυτότητα, ούτε γνωρίζουμε ποιοι είναι, τους υποχρεώνουν να εμφανίζονται ποιες εταιρείες βρίσκονται από πίσω, τι στόχο έχουν και να τους βάζει όρια. Αλλά και πάλι είναι λίγο, Νατάσα. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Βέβαια και θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε, φαντάζομαι, στην Ισπανία και εδώ και αλλού. Να σε ρωτήσω τώρα
κάτι. Εκτός από τη Βιέννη.
Εκτός από τη Βιέννη, ναι. Ωραίο. Αυτό είναι ένα.
Το μοντέλο της Βιέννης είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο, mm-hmm, γιατί έχουν καταφέρει τα τελευταία 50 χρόνια με χιλιάδες κατοικίες κοινωνικού χαρακτήρα που έχουν κτίσει, τα έχει κτίσει ο Δήμος της Βιέννης, να μην αντιμετωπίζει κανείς πρόβλημα κατοικίας στη Βιέννη.
Απίθανο μας φαίνεται αυτό.
Ναι.
Έχουν και τα καλά τους οι Αυστριακοί. Τι ήθελα να πω, να σε αφήσω ρωτώντας αν η συζήτηση στην Ισπανία αφορά το ποδόσφαιρο.
Εννοείται.
Έτσι. Τώρα ο ημιτελικός, αύριο.
Αύριο, παρότι το αποτέλεσμα των εκλογών στη Γαλλία ένωσε τους Ισπανούς με τους Γάλλους, γιατί το είδαμε άλλωστε και από τους πολιτικούς, mm-hmm, το είδαμε και από τις αναλύσεις που γίνονται σήμερα στον Ισπανικό τύπο. Ο χαρακτήρας είναι ότι, στην ουσία το μήνυμα είναι ότι η Γαλλία έσωσε την Ευρώπη, mm-hmm, και είναι ζωτική σημασία για τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το γενικό περίγραμμα που αντικατοπτρίζεται, γιατί ο φόβος της ακροδεξιάς στην Ισπανία ήταν και το όπλο που χρησιμοποίησε ο Σάντσεθ και η κυβέρνησή του για να κερδίσει και τις εκλογές, θέλω να πω για να καταφέρει να κυβερνήσει, αλλά και το όπλο που χρησιμοποίησε και για τις ευρωεκλογές. Γιατί, όπως επιμένει πάντοτε ο Σάντσεθ, με την ακροδεξιά ούτε συμμαχούμε, ούτε συγκυβέρνουμε. Mm-hmm. Ναι, με τη Vox. Που το Vox είδαμε ότι μπήκε στην ομάδα αυτή του Όρμπαν τώρα, με τους πατριώτες.
Που θα μπει και η Λεπέν τώρα και θα...
Είναι μια κίνηση που, ναι, άφησε τη Μελόνι εκτός από, uh-huh, αυτά. Αλλά είναι μια κίνηση που που θεωρείται πολύ σημαντική. Όλο αυτό που έγινε στη Γαλλία το αντιμετωπίζει πολύ θετικά η μισή Ισπανία, η άλλη μισή αντιδρά.
Έτσι.
Αλλά το μεθαύριο θα πρέπει να νικήσει η Ισπανία από τη Γαλλία. Έτσι. Αυτό είναι το μήνυμα, ανεξάρτητα από τα φίλια αισθήματα προς την γείτονα χώρα.
Έτσι είναι. Δώρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντα μεγάλη χαρά να μιλάμε. Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά. Γεια.
Η συνάδελφος η Δώρα Μακρύ, η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ισπανία. Πρώτη από τη Βαρκελόνη θα σας αποχαιρετήσουμε. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ακολουθούν οι ειδήσεις και φυσικά μετά ο Γιάννης Πετρέλης.
My dream.